Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Luco, capitro 9, versoi 51 gis 62. En tiu tempo iu diris al Jesuo, mi vin sequos, Signoro, sed unue permesu al mi adiaui miain geparenzoin. Sed Jesuo respondis, neniu, quiu metis sian manon al plugilo, cae turnigas malantauen, taugas por la regno de Dio. Jesuo sin presentas kiel maestro, quiu arigas circa usila discipoin. L'avocito, por cun labori en la dia misio de la maestro, devas esti preta cun dividi la vivon cae destinon de Jesuo, agnoscante cae acceptante lin kiel vivo electon. Ne temas sekve nur pri aligio al doctrino, sed pri cun ligo cun lia persono. La evangelioi, racontante la rencontoin de Jesuo cun tiui ciuin li invitas sekvi lin, igas citiuin racontoin vivanta al voco alla cristanoi. Luco lasas sen nomai la pri demanditoin. Ciui homoi estas la concernatoi, ciui devas doni respondon, al preni decidon. La sen condicia aligio al Cristo, la absoluta obeo al li estas liberiganta ago, quiu sequas Christon vere estas libera homo, sen mastroi, homo libera, disde la sclavezzo de aferoi, povo, mono, libera cefe disde si mem. Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto, dum ciuni presentos informoin. La junian letterceston vi povos ausculti venontan dimancion 4 de iulio. Post morgau la 29 de iunio estos la soleno de la Sanctae Apostoloi Petro cae Paulo. Johano Paulo la 2, cimatene antau la Angelusa pregio, memorigis che ocase de tiu felicia soleno, li havos la gioion de nove accepti en Vaticano, lian sanctezon Bartolomeo la unuan, ecumena patriarco de Constantinopolo. Ni desiras cune memorigi la historian renconton inter niai honorindai antauuloi, Papo Paulo la sesa, cae patriarco Atenagoras la unua, ciui antau quardec iaroi intershangis neforgeseblan circa ubracon de fratezzo cae de pazzo en Jerusalemo. Johano Paulo la II aldonis che giuste novembre de tiu samaiaro la patroi de la concilio aprobis decreton unitatis redintegratio. En gi oni solene declaras che la accelo de la unuezzo inter ciui cristanoi estas uno e la cefai celoi de la concilio, cae che al gi devas strebi la clopodoi de la ecclesia ai istituzioi cae comunumoi. En la nuna periodo, diris la papo, malgrau la malfacilagioi ciui daure restas, ecumenismo faris rimarcinda in antauen pascioin, cae gi progressis en la popolo de Dio per la ecumena sentivezzo. Dum ninin pretigas por accepti la ecumenan patriarcon, finis la papo, mi invitas vin ciuin pregi por la plena unuezzo della cristanoi, alvocante la propeton della virgulino Maria. La sancta patrino de Dio, al quiu la cristanoi de Oriento tiom devotezas, havigu aparte che la rememoro pri la circaubraco inter Paulo la sesa cae Atenagoras la unua, accelu renovigitan sindevigon de cunulezzo inter catolicoi cae ortodoxuloi. Post la Angelus apregio la papo memoridis la hieraguan solenon de la mondatago contra u torturo, che la comuna sindevigo de la instituzioi cae de la civitanoi povu complete forigi citiun netolereblan malrespecton de la homai raitoi, quiu anca estas tute contraua alla digno de la homo. Johano Paulo la II fine salutis la israeliain cae palestinain gecnaboin, quiui cun siai familianoi gastigas en Napolo, Italio. Cune ili volas diri alla mondo che ili desiras la pazon cae repacigion por la sancta lando. Ili dion diras per pli granda forto, cia en iliai familioi estis victimoi della aganta conflicto. Estas cies devo, concludis la papo, ne sen esperigi citiuin gecnaboin, cae helpi ilin creschi en la confido ie Dio cae ie la aliuloi. ec de la quina gis la dexepa de Iulio ne ocasus la privata audienzoi de la papo, quiu restos en Aosta Valo, Norda Italio, dum tiui tagoi. Plie, dum la somero, la cutima general audienzo, ec de la dudecunua de Iulio, ocasus en la corto de la apostola palazzo de Castel Gandolfo. La Vaticana Gazetara Salono plie sigis antau quelcai tagoi, che Johano Paolo la Dua pilgrimos alla Mariala pilgrim loco de Lourdes, la venonta in decvaran cae decvinan de Augusto, ocase della cent quindeca da treveno della proclamo della dogmo pri la sen macula concipigio. Seulo, hodiau estis tago de pregiado por la repazigio cae unuezzo en Coreio, ciel ocasas de post 1965, ciun dimancion proximan alla dudecquina de junio, ciam en 1950 explodis la milito en Coreio. En sia por ocasa messaggio, Monsignor Lucas Kim Woo-hoe, presidente della Episcopara Commissiono por la repazigio della Corea Popolo, instigis faligi la muron inter nordo cae sudo, cae meti semoin de justezo, pazzo cae gioio en la coroin de la coreanoi. Romo estas en Asio la landoi ciui pleie limigas la religian liberezzon. Tion stigas rapporto pri la religia liberezzo en la mondo, presentita vendrede en Romo, cae realigita de la itala sezio de Helpon alla sufferanta ecclesio. Islama radicalismo, crescanta hindua fundamentismo, cae transvivintai comunistai regimoi, daure estas la plei grandai persecutantoi de tiu fundamenta raito della homo, la religia liberezzo. Helpon alla sufferanta ecclesio revuis la situazione en cent naudec landoi della mondo. Pri la islama mondo, la rapporto listigas progresso in concerne reformoin, ciui oni esperas povus positive reechi sur la religia liberezzo. E la comunista i regimoi rifigias Norda Coreio, la malmultai informoi e dispono parolas pri brutalai persecutoi, caioni calcul coniectas che ec della starigo della regimo en 1953 prescau 300.000 cristanoi malaperis. La directoro de informagenteio Asia News, pastro Bernardo Cerverlera, aludante ancau la hinduan areon cae la hinduan fundamentismon, clarigis che la clopodo detrui la religion estas ancau clopodo detrui modernan progresson de tiui socioi. Exemple, li declaris, en Hindio multai catolicai cae protestantai lerneioi acceptas kiel studentoin la parioin, tio estas la extercastuloi, la personoi consideratai sclavoi fare della socio. Romo solenigis hierau la internazia tago favore alla victimoi della torturo, temas pri tragica realagio, en almenau 132 landoi della mondo. Oni diras che morto puno mortigas la personon, torturo mortigas la personezon. Crome unuigintai nazioi invitis soleni, ancora uhierau, la mondan tagon della lucto contra utoxicai drogoi, per la slogano la terapeuta prisorgo. Gizelis substregi la facton che la uson de toxicai drogoi onipovas malfaciligi, nenur per la polizai rimedoi, sed cefe per la cunactivigo della tuta sozio. Caregai gefrato, in mia programma estas finita, vi povos de nove ausculti nin venonta in mercredon cae jaudon per la dua Europa Reto de Radio Vaticana. Venontana dimancion, ni presentos la union letterkeston, cae ni ancau parolos mallonge pri la IQE Congresso en Kretinga, Litovio, ciu inaugurigios venontan sabaton. Mia programma estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.